Ahoj, jsem Babu a vítám tě u další epizody podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět kolem sebe na zahradě můžeš mít, aniž by ses nadřela. V epizodě 16 jsme probrali všechno, co se trávníku týče. Jak s ním zacházet v designu zahrady, proč ho nechat proměnit v rozkvetlou louku tam, kde se neopaluješ a nechodíš, nesekat ho pořád a všude a co s posekanou trávou pak dělat. Narazili jsme i na pojem živná rostlina. Pro nás jen pojem, ale pro mnoho druhů hmyzu alfa a omega jejich života. Jenže co to vlastně vůbec je živná rostlina? Tak na to se dneska podíváme. Vypadá to hrozně nepromyšleně, že na světě existují živočichové, kteří jsou závislí jen na jedné rostlině. Nic jiného nežerou. A když ji nenajdou, tak umřou. To se asi někdo šeredně seknul při tom vymýšlení světa. Vždyť je to hrozně křehký. Je. Ale nemuselo by bejt, kdyby na planetě nebyli lidi. Ono to totiž bez nás už nějakej ten pátek fungovalo. Respektive podle 100+1 zahraničních zajímavostí na den přesně 200 milionů let. Než naše chytrý hlavy vynalezly moderní zemědělství, lesnictví, pesticidy a i všechny ty vymoženosti, které přispívají ke klimatické změně. Když se nad tím zamyslíme, je to logický. Příroda nemohla počítat s ničím, co tady vytváříme. Ani s vášnivejma zahradníkama, jakýma jsme se stali. Proto nedala živné rostliny do nějakých ohraničených záhonů, ale složila z nich obrovský plochy země. Vytvořila louky, lesy a houštiny. Důmyslnou výsadbu letniček, trvalek, travin, keřů a stromů, který slouží mnoha druhům hmyzu jako potrava, úkryt a hnízdiště. Postarala se o pravidelnou údržbu a na louky vyhnala kozy, koně a tury. To až my jsme jejich plány zhatili, zvířata zavřeli do ohrad a tím vzali loukám jejich sekačky. O louky se přestali starat a nechali je zarůst keři a stromy. Párkrát do roka louky posekali traktory a tím umožnili travám se rozrůstat a vytlačovat květiny. Sebrali jsme základy už tak kymácejícího se domečku z karet. Co to vlastně ta živná rostlina je? Hodně druhů hmyzu, hlavně motýly a brouci, se v larválním stádiu živí specifickýma rostlinama. Tyhle rostliny se nazývají živné rostliny a aby to nebylo jednoduchý, každý ten hmyzí druh, ať už se jedná o různý motýly nebo brouky, to má jinak. Pojďme si to ukázat na příkladu. Samice perleťovce stříbropáska, jednogeneračního denního motýla rozšířeného po celém našem území, klade vajíčka na kůru stromů asi 0,5 až 1,5 metru nad zemí. Vždycky zodpovědně v dosahu trsu violek. Jakmile se vylíhnou na podzim housenky, sežerou vaječný obal a hned hibernujou. Spějí až do jara, než je vyžene sluníčko a hned se pustějí do baštění svojí živný rostliny – violky. Nic jiného než pár druhů violek nežerou. Kdyby se samice pomátla a nakladla vajíčka tam, kde violky nejsou, housenky by nenašly svoje živné rostliny a pošly by hlady. A já se ptám, kdo z vás vysazuje violky pod stromy? Řekla bych, že nikdo. Všichni v tomhle spolíháme na přírodu, že ví, co dělá. Jenže, jak už jsme si řekli, je v tom v dnešní době trochu dost v nevýhodě. Někteří motýly to mají jednodušší než jiní, zatímco perleťovec stříbropásek se neobejde bez violek a třeba babočka kopřivová bez kopřivy jsou druhy motýlů, kteří si můžou vybírat. Třeba okáč pírový, který se pase na několika desítkách druzích lesních trav, nebo otakárek feniklový, jehož housenka baští celou řadu myříkovitých rostlin. Poznámka, to je třeba mrkev. Jak to teda zjistit, co kdo žere? Aby to bylo pro nás lidi jednodušší, pojmenovali jsme spoustu druhů hmyzu po svojí živné rostlině. Třeba babočka kopřivová, kterou určitě dobře znáš. Živnou rostlinou housenek týdle babočky je právě kopřiva dvoudomá. Překvapení. Na spodek listů kopřivy naklade samice 80 až 100 vajec. A protože není blbá, vybere si takový místo, kde se bude housenákům dobře dařit. Světlý, teplý, sluný a dobře zásobovaný, aby jim nedošlo žrádlo, protože toho sežerou fakt kamiony. Málo se to ví, ale housenka nelítá, takže nějaký přesun na jinou kopřivu a nedej bohové jiný zakopřivený místo stojí hromadu energie, čemuž se dá právě předejít už při kladení vajec. Po zhruba 12 dnech se začnou líhnout maličký housenky a obžerství začíná. Okamžitě po vylíhnutí se žere housenka zbytky vajíčka a začne produkovat vlákno na hnízdo. Jak baští a roste, musí se přesouvat dál a dál od místa narození, přičemž pořád produkuje vlákno, takže hnízdo roste. Během 4 vývojových stádií housenky, takzvaných instar, se držej housenky pospolu a v případě ohrožení se chovají jako jeden velký živočich, aby je něco nesežralo. Mrskají sebou, aby to, co je chce spapat, ulítlo. Jakmile je ale housenka pořádně macatá a připravená ke kuklení, začnou se housenky rozlejzat do okolí a hledat vhodné místo. Tím je spodní strana listu, na který vystaví zavěšenou kuklu. Mimochodem zajímavost, podle teploty v období, kdy se housenka kuklí, se utváří budoucí zbarvení křídel. Když je chladnějc, černé fleky na budoucích křídlech budou větší a často se můžou slit dohromady. Housenka se v kukle úplně rozkašuje a zase složí do úplně nového živočicha, který ani vzdáleně nepřipomíná housenku. Za mě největší zázrak přírody, o kterém vím. Během 12 dní přebudovat tělo, naučit motýla lítat, vysvětlit mu, co mu bude teďka chutnat, jak se používá sosák, vštípit mu nový životní cíle, naučit ho orientaci, zdůraznit samci, že má samičce bubnovat tykadlama na záda, jinak mu nedá, vysvětlit samici, kam má naklást vajíčka a jak pozná, že zrovna tady to bude super. To umí jenom příroda. Dospělej motýl už se vůbec neživí kopřivou, ale saje nektar sosákem z různých květů. Tímto zdravím prdlýho pejska, linoritovou královnu, největšího fanouška motýlích sosáků ever. Co bys tak mohla mít na zahradě, tak třeba mateří doušku, dobromysl obecnou, břečťan popínavý, chrpy, sadec konopáč a tak. U nás ve střední Evropě stihne tenhle motýl za rok 2 generace, což znamená, že 2x stihne naklást vejce, vyžrat housenky, zakuklit se a vylíhnout v dospělýho motýla. Přezimuje jako dospělec v dutinách stromů, v jeskyních, ale i třeba ve sklepě nebo na půdě. Zajímavost, babočka kopřivová je tady na zemi už 15 milionů let. V posledních letech ale rapidně ubejvá. Mohla by za to moc klimatická změna, invazivní druhy parazitů i pesticidy. No schválně, na procházce mrkni, kde všude najdeš kopřivu. Pojmenování po živných rostlinách rozhodně není pravidlem. Třeba babočka paví oko nežere ocasní krovky páva korunkatýho a babočka admirál nejvyšší námořní důstojníky, ale taky převážně kopřivu. Tak jak přijít na to, kdo co žere a co nechávat na zahradě, aby byla motýlomilná? A já se ptám, potřebuješ to vědět? Nestačí si uvědomit, že cokoliv, co se ti na zahradě vyskytne, tam je z nějakého dobrýho důvodu? Vzít v potaz to, že máme nad sebou něco víc, co přesně ví, proč je co dobrý a my se v tom nemusíme šťourat? Já jsem teda pro. I přesto, že spousta motýlů není úzce spjatých s jednou živnou rostlinou, spadá většina z nich mezi chráněný druhy. Ochrana motýlu je samozřejmě důležitá, ale za mě není důležitější než ochrana jinýho hmyzu. Jen jsou motýly velcí, krásní a všichni po nich v zahradách toužíme. A tak se o nich hodně mluví, jsou to populární témata a všichni je nutně potřebují chránit. I když už nikdo moc nechce slyšet, že aby měl motýly, potřebuje i housenky. A aby byly housenky, potřebujeme je nakrmit. A abychom měli krmení, potřebujeme rostliny, které se je příroda přirozeně sama. Třeba rozrazil rezekvítek a jitro celkopinatý pro celou řadu hnědásků. Kontryhel, rdes nohadí kořen pro perleťovce, krvavec totén, vyčenec, úročník i štírovník pro modrásky. Šťovík kyselý pro ohniváčky, lipnicovitý trávy pro okáče, violky pro perleťovce, tolice pro žluťásky, jetel, mrkev, kmín, bodlák, kopřivy a tak dále. Tohle všechno ale ne v zapomenutých koutech, aby náhodou Máňa neřekla, že tam mám bordel, ale pěkně na sluném místě, kde moc nefouká a v hojným počtu. Kromě motýlů jsou na rostlinách přímo závislí i některý brouci, respektive jejich larvy. A to nejen na kytkách nebo trávách, ale i keřích a stromech. Třeba všechny druhy tesaříků. Ale o stromech a keřích zase příště. Tak si to pojďme shrnout. Jestli chceš v zahradě motýly, nestačí ti vysadit pár rostlin, které milujou, třeba jako motýlí keře nebo třapatky. Je potřeba myslet i na rostliny, kam pak nakladou vajíčka a kde proběhne celý ten jejich životní cyklus. Vynakládaj spoustu energie, aby se k tobě dostali, tak jim to dlužíš. Jasně, můžeš sedět na zápraží, pořídit si kozu a čekat, až to všechno osází příroda. Ale taky můžeš aktivně přispět k podpoře motýlů mezi ploty. Mám pro tebe 5 tipů. Za prvý, vymez si místo, kde budeš mít divokou louku. Za druhý, sekej jí kosou nebo bubnovou sekačkou, ať si nerozšmelcuješ nebo hej hmyz. Za třetí, vysazuj do zahrady původní druhy rostlin. Zahradu nemáš nafukovací, a tak když se zaměříš na naše, podpoříš mnohem víc života, než když začneš vysazovat cizí. Za čtvrtý, nelpi na tom, co ti na zahradě nepůjde. Nemůžeš mít všechno. Za pátý, abys pomohla, nemusíš dělat nic. Vytvoř prostředí a oni se nastěhujou. Návod na to, jak s takovou loukou designově nakládat v zahradě a jak ji pak udržovat a sekat, najdeš v epizodě 16. Jestli tě nadchnul životní příběh motýlů a chceš se něco dozvědět o jejich chovu, pojmi sluchovodem epizodu 14. Jak na chov motýlů doma. Dneska je to ode mě všechno. Poděl se se mnou na mém Instagramu babu.gardens, jestli jsou motýly tvůj oblíbený hmyz nebo fandíš jinýmu. A uslyšíme se zase.